Blaðsíða 111. Þjónustugreinar. Frum og úrvinnslugreinar hafa verið undirstaða hagkerfa í iðnríkjum árabil en nú hefur þjónustustörfum fjölga hratt á kostnað framleiðslustarfa. Langflestir hér sem á öðrum iðnvæddum ríkjum starfa við þjónustugreinar. Í þessum hópi eru kennarar, fjölmiðlafólk, heilbrigðis starfsmenn, fólk í stjórnsýslustörfum, fólk í verslun og viðskiptum og svo mætti lengi telja. Hér má sjá töflu sem sýnir fjölda starfsfólks í þjónustugreinum árið 2014. Hlutfall þeirra sem starfa í þjónustugreinum nú er komið í 76% sem þýðir að 3 af hverjum 4 hér á landi vinna í þessum geira. Áberandi er hversu miklu fleiri konur en karlar starfa við fræðslustarfsemi og í heilbrigðis- og félagsþjónustu. Nær helmingi fleiri karlar en konur starfa við samgöngur og flutninga en nokkuð jafnt kynjahlutfall er í opinberri stjórnsýslu, til dæmis ráðuneytis störf. Taflan sýnir að enn sem fyrr leitar fólk í hefðbundin störf eftir kyni. Efst til hægri er teikning. Í myndatexta segir: Lang flestir hér á landi starfa við svokallaðar þjónustugreinar.